วัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Here Worm Channel ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่หายไปนานมากนะครับคนอาจจะคิดว่าหายไปแล้วเลิกทำแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆยังนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ภาระงานธุระปะปังทั้งงานข่าวแล้วก็งานสาธารณกุศลที่ต้องทำในนามการทำข่าวก็เยอะแยะไปหมดนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับที่จากเดิมจะทำแผนเป็นทำรายสัปดาห์เว้นสัปดาห์ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าตัดสินใจแล้วทำเป็นรายสะดวกดีกว่านะครับก็จะพยายามทำคอนเทนต์ลงให้ต่อเนื่องมากกว่านี้นะครับก็ถือเอา EP เนี้ยเป็นการเริ่มศักราชใหม่ซีซั่นใหม่ไปเลยก็แล้วกันครับก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทำไป5ตอนแล้วใช่ไหมล่ะก็ถือว่าเป็นซีซั่นชิมลางของตัวเองด้วยนะครับผมก็คนดูคนฟังอาจจะงงว่าทำได้ด้วยเหรอคือเราก็โอเคไปก่อนแบบนี้แหละอย่างน้อยเริ่มต้นแล้วก็ขอให้ได้ไปนะครับก็ซีซั่นรายสะดวกนี้นะครับจะทำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็สาธารณสุขนะครับให้มันสอดคล้องกับสภาวะวิกฤตทางสาธารณสุขที่ไทยเนี่ยกำลังเจอในตอนนี้นะครับในวันที่อัดก็วันที่17กรกฎาคมนะครับที่ไทยเนี่ยเจอกับวิกฤตจากโรคระบาดโควิด-19 นะครับที่ขยายวงนะครับมาจากการจัดการที่ย่ำแย่แล้วก็ไม่ทันการแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลนะครับพูดกันตรงๆจนตอนนี้เนี่ยคนก็ติดเชื้อทะลุกันวันละหลักหมื่นนะครับแล้วก็วันที่อัดเนี่ยคนก็เสียชีวิตไป141คนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ย่ำแย่มากนะครับแล้วก็การสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยกระทบหนักและการสูญเสียทางชีวิตเนี่ยที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือเอาคืนมาไม่ได้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเอกสารลับนะครับที่เป็นการสื่อสารกันระหว่างบริษัทแอสตราเซเนกานะครับกับอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขของไทยครับที่สำนักข่าวอิสราซึ่งเป็นสำนักข่าวที่เก่งมากนะครับเรื่องการทำข่าวสืบสวนสอบสวนแล้วก็คอยเปิดเผยเอกสารลับๆเอกสารทางราชการเนี่ยอยู่บ่อยๆนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็เป็นทักษะเป็นคอนเนคชั่นเป็นพลังในแวดวงสื่อที่ก็หาได้ยากนะครับในยุคนี้นะครับมันมีการเปิดเผยเอกสารมา2ฉบับนะครับซึ่งก็สะท้อนความชะล่าใจในการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลไทยนะครับจนน่าสงสัยจริงๆเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวบรีฟสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วก็บริษัทสยามไบโอไซเอนส์นะครับในเมืองไทยที่เป็นคนรับทำวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับที่เป็นวัคซีนไวรัลเวกเตอร์ซึ่งผมเองเนี่ยก็เพิ่งได้ฉีดไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับ1เข็มก็สูงนะครับมาถึงประสิทธิภาพเหรออ๋อไม่ใช่ครับก็คือไข้สูงครับผลข้างเคียงก็ไข้ขึ้นประมาณ37องศา38องศาเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็โอเคละแหมไม่มีลูกคู่นะครับแต่ว่าจริงเรื่องนี้ก็ไม่ควรจะทำเป็นเรื่องตลกนะครับต้องขออภัยโอเคสำหรับบริษัทแอสตราเซเนกานะครับ BBC รายงานว่าบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทลูกครึ่งอังกฤษแล้วก็สวีเดนนะครับซึ่งได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับทำวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไวรัลเวกเตอร์แอสตราเซเนกาอย่างที่พูดถึงเว็บไซต์แอสตราเซเนกาเนี่ยก็ระบุว่ามีแผนจัดส่งวัคซีนกระจายไปในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับสิ้นปี2564เนี่ยตั้งเป้าจะกระจายไปให้ได้ 3,000 ล้านโดสนะครับแล้วก็ในกระบวนการการจัดทำวัคซีนเนี่ยก็มีการจัดหาโรงงานผลิตวัคซีนนะครับมากกว่า20แห่งใน15ประเทศนะครับยกตัวอย่างก็จะมีอย่างในเกาหลีใต้นะครับหรือว่าในอินเดียที่เป็นสถาบันซีรัมนะครับซึ่งสยามไบโอไซเอนซ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของแอสตราเซเนกานะครับเป็นผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทยนะครับการทำสัญญาจัดทำวัคซีนในไทยเนี่ยเริ่มต้นอย่างเป็นทางการถ้าดูจากหน้าข่าวก็คือวันที่12ตุลา2563นะครับมีการลงนามผลิตและจะส่งวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับให้กับประเทศไทยแล้วก็พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็สถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยลงเงินจำนวน600ล้านบาทนะครับแล้วก็มีบริษัท SCG ลงเงินอีก100ล้านบาทเพื่อต่อยอดให้กับโรงงานของสยามไบโอไซเอนซ์เนี่ยพร้อมผลิตวัคซีนให้ได้รวดเร็วนะครับก็สำหรับสยามไบโอไซเอนซ์เนี่ยถูกกำหนดเอาไว้ว่าจะผลิตวัคซีน180ล้านโดสนะครับโดย1ใน3นะครับราวๆ61ล้านโดสเนี่ยจะถูกนำมาใช้ในไทยเป็นการชดใช้เงินที่ลงทุนไปจำนวน600ล้านบาทเขาว่าอย่างนั้นทีนี้จนถึงวันที่อัดนะครับ17กรกฎาคมเนี่ยแอสตราเซเนกาก็ถูกวางเอาไว้นะครับในทางสัดส่วนก็ถูกวางไว้เป็นวัคซีนหลักของประเทศนะครับแล้วก็ผสมกับการนำเข้าซิโนแวคมาอย่างงงๆนะครับจำนวนมากทีนี้มาในส่วนที่เป็นเอกสารลับที่เผยแพร่กันนะครับก็ขออธิบายคร่าวๆนะครับฉบับแรกเนี่ยเป็นการเผยแพร่จดหมายจากบริษัทแอสตราเซเนกา ลงวันที่25มิถุนายน2564นะครับก็เป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้พูดคุยกันนะครับกับทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยครับในเนื้อหานะครับระบุว่าในการประชุมระหว่างบริษัทแอสตราเซเนกานะครับกับกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ7กันยายนปี2563ก็ก่อนที่จะมีการระบาดระลอกใหญ่นะครับรอบล่าสุดก็คือเดือนเมษายน64เนาะตอนนั้นเนี่ยทางไทยประเมินนะครับว่าต้องการวัคซีนเดือนละ3ล้านโดสซึ่งในเอกสารก็มีการเหมือนจะเขียนแซะเอาไว้นิดหน่อยครับประมาณว่าทางบริษัทก็ได้บอกไทยแล้วนะครับว่าให้เข้าร่วมโครงการจัดสรรวัคซีนในเวทีนานาชาตินะครับของโควาคซ์นะครับซึ่งก็รู้กันนะครับว่าท้ายสุดก็คือไทยไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ทิ้งโอกาสในการได้รับวัคซีนจากช่องทางตลาดเปิดระลอกแรกๆนะครับในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็เข้ากันไปหมดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในจดหมายก็ยังมีสัญญาจัดส่งวัคซีนนะครับเป็นรายละเอียดนะครับที่ระบุว่า1ใน3ของวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์เนี่ยจะปันมาใช้ในไทยนะครับก็คือ61ล้านโดสจาก180ล้านโดสที่เหลือเนี่ยก็จะส่งออกโดยสัญญาที่ไทยจะได้รับเนี่ยทั้งหมด61ล้านโดสนะครับจะแบ่งตามระลอกสัญญาเป็น2ระลอกครับระลอกที่1ลงนามสัญญาในเดือนมกราคม2564จำนวน26ล้านโดสแล้วก็สัญญาระลอกที่2เนี่ยลงนามสัญญาในเดือนพฤษภาคม2564นี่เองนะครับอีกจำนวน35ล้านโดสครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือการประเมินกำลังการผลิตวัคซีนนะครับที่ทาง AstraZeneca เนี่ยประเมินว่าจากกำลังการผลิตเนี่ยไทยจะได้รับวัคซีนไปเดือนละ6ล้านโดสนะครับอันนี้คือเอกสารของทาง AstraZeneca จ่าหน้าถึงอนุทินชาญวีรกูลนะครับอีกฉบับเนี่ยก็คือหนังสือที่อนุทินชาญวีรกูลเนี่ยส่งให้กับ AstraZeneca นะครับก็ลงวันที่30มิถุนายน2564ในหนังสือเนี่ยเป็นการขอต่อรองกึ่งๆขอความอนุเคราะห์นะครับขอเพิ่มสัดส่วนวัคซีนที่จะได้รับจากการผลิตเองนะครับเพิ่มจาก6ล้านโดสต่อเดือนเป็น10ล้านโดสต่อเดือนอ้างสถานการณ์การระบาดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อ้างการประกาศของนายกนะครับประมาณว่าประกาศแบบถ้าใส่พาดหัวข่าวก็คือนายกลั่นอะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะนำเข้าวัคซีนมาให้ประชาชนได้เดือนละ10ล้านโดสนะครับทีนี้เอกสาร2ชิ้นเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับถ้าดูในเนื้อหาเนี่ยมันสะท้อนได้เลยนะครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยชะล่าใจในการจัดหาวัคซีนมากขนาดไหนอย่างแรกไปดูที่วันลงสัญญานะครับในเอกสารลับชิ้นแรกที่ AstraZeneca ส่งให้อนุทินนะครับถ้าดูวันลงสัญญาเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นๆในหนังสือนะครับที่ทำการสั่งซื้อเนี่ยจะพบว่าไทยลงนามในสัญญาช้ามากนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นอย่างบรูไนเนี่ยลงนามสัญญาสั่งซื้อในเดือนพฤศจิกายนปี63ส่วนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็มัลดีฟเนี่ยลงนามในสัญญาซื้อขายนะครับขอซื้อวัคซีน AstraZeneca เนี่ยในเดือนธันวาคมปี63นะครับส่วนไทยเนี่ยลงนามซื้อในเดือนมกราคมแล้วก็พฤษภาคม64นี่เองนะครับถ้าไล่จากวันที่อัดไปเนี่ยก็คือประมาณ2เดือนก่อนหน้าแล้วก็ในช่วงต้นปีเท่านั้นเองนะครับถ้านับในทางสัญญาก็คือเราเนี่ยต่อคิวช้านะครับในทางสัญญาถ้าเราอนุมานแบบบวกๆนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยมีวิสัยทัศน์เนี่ยการลงนามอย่างนี้บวกกับการประกาศก่อนหน้านะครับถึงแผนการนำเข้าวัคซีนหรือแผนการจัดหาวัคซีนเนี่ยไอ้ตามสัญญาเนี้ยหมายถึงว่าวัคซีนจำนวนที่สัญญาให้นำเข้ามันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสยามไบโอไซน์เนี่ยดำเนินการผลิตได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีการเซ็นลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเท่ากับว่าการผลิตเนี่ยมันก็ต้องดำเนินการคู่ขนานไปกับการกระบวนการพูดคุยดีลก่อนที่จะมีการนำเข้าหรือถ้าโรงงานผลิตไม่ทันเนี่ยก็จะต้องมีการจัดหานำเข้าดีลการนำเข้ามาจากที่อื่นก่อนนะครับแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่โรงงานสยามไบโอไซน์เนี่ยผลิตไม่ทันนะครับผลิตไม่ทันมีข้อมูลจากไหนก็มีการชี้แจงนะครับของประธานาธิบดีไต้หวันนะครับไช่อิงเหวินเมื่อ11มิถุนายน2564ที่บอกว่า AstraZeneca ที่ไต้หวันสั่งซื้อเนี่ยซึ่งส่วนมากมาจากการผลิตของไทยนะครับจะได้รับการจัดส่งล่าช้าเพราะว่าไทยเอาไปใช้เองก่อนหรือในวันที่1มิถุนายนเนี่ยก็มีข่าวว่าที่ปรึกษาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็บอกว่าวัคซีนของ AstraZeneca เนี่ยจะมาถึงช้าเพราะว่าการผลิตในประเทศไทยล่าช้านะครับอันนี้คือตัวบ่งชี้ว่าวัคซีนที่ผลิตจากสยามไบโอไซน์จะมีปัญหาเรื่องการจัดส่งให้ทันซึ่งปัญหาจุดนี้นะครับก็มาจากการแทงม้าตัวเดียวจริงๆนั่นแหละครับแต่ว่ารัฐบาลดันไม่ยอมรับนะครับในช่วงแรกที่มีการประกาศว่าจะใช้สยามไบโอไซน์เป็นโรงงานผลิตวัคซีนนะครับแล้วก็ประกาศว่าจะเป็นโรงงาน เดียวใน Southeast Asia นะครับที่จะกระจายวัคซีนในการป้องกันโควิด19นะครับทีนี้พอมีคนมาตั้งคำถามเรื่องการแทงม้าตัวเดียวเนี่ยอย่างคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็ไปหาฟ้องเขานะครับก็ไปฟ้อง112เขาทีนี้พอสถานการณ์แย่ลงเนี่ยก็ต้องมาประกาศแผนหาวัคซีนเพิ่มเติมเพราะมีวัคซีนเพิ่มเติมก็ไปเยาะเย้ยเขาย้อนหลังว่านี่ไงไม่ได้แทงม้าตัวเดียวไหนใครบอกแทงม้าตัวเดียวมาชี้แจงหน่อยคือไปย้อนหลังเขาอะซึ่งในตอนนี้วัคซีนที่อยู่ในมือเนี่ยก็ที่มีจริงๆตอนนี้นะครับที่ปรากฏในทางสาธารณะเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากซิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกานะครับส่วนซิโนฟาร์มเนี่ยก็เกิดจากการลักไก่นะครับของสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็ตบหน้ารัฐบาลไปดอกหนึ่งนะครับว่าสามารถนำเข้าได้ตามระเบียบที่เคยบัญญัติเอาไว้นะครับต่อมารัฐบาลก็ต้องบอกว่าโอเคได้คุยกันมาแล้วนะครับเป็นไปตามแผนอะไรอย่างนี้ก็แก้เกี้ยวกันไปทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความล่าช้าเนี่ยเราจะต้องดูต่อจากนี้นะครับก็คือว่าในระยะเฉพาะหน้าเนี่ยต้องดูนะครับว่าการเจรจากับแอสตราเซเนกาเนี่ยที่จะขอเพิ่มการได้รับวัคซีนเนี่ยจาก6ล้านโดสเป็น10ล้านโดสเนี่ยมันจะจบลงยังไงนะครับคือประเมินจากศักยภาพการผลิตเนี่ยถ้าเราประเมินว่าโรงงานผลิตทันนะมันก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติโรงงานผลิตไม่ทันล่ะหรือว่าการเจรจามันไม่ได้นำไปสู่การได้10ล้านโดสต่อเดือนจริงๆใช่ไหมล่ะการเจรจามันคือการต่อรองใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้สุดอย่างที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับปัญหาก็คือถ้ามันขาดเนี่ยจาก10ล้านโดสเนี่ยไทยจะไปหาวัคซีนจากไหนมาทดแทนถ้าสมมติว่าโรงงานสยามไบโอไซผลิตได้ตามกำลังการผลิตที่ควรจะเป็นตามอุดมคตินะไอ้ส่วนที่มันขาดไปจาก10ล้านโดสเนี่ยก็อาจจะเป็นการแฮปเอาจากโควต้าวัคซีนแอสตราเซเนกาที่จะส่งออกไปที่ประเทศอื่นก่อนทีนี้มันทำได้ยังไงนะครับก็คือต้องมารอดูนะครับว่ามติของกรรมการวัคซีนแห่งชาติเนี่ยที่ออกมาเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมนะครับไม่นานมานี้นะครับที่ให้ทบทวนการส่งออกวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยครับว่าจะถูกนำมาใช้ไหมคือมันคือคำสั่งที่ประมาณว่าอาจจะขอกักการส่งออกเอาไว้ก่อนจำนวนหนึ่งเพื่อเอามาใช้เองคือมันก็เสียเครดิตนั่นแหละครับคือแต่คิดว่ายังไงรัฐบาลไทยก็ต้องทำแน่ๆประเมินจากสิ่งที่ทำก่อนหน้านี้นะครับก็คือเบี้ยวกับไต้หวันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมตินี้นะครับถูกนำมาใช้งานเนี่ยยังไงก็ต้องกระทบกับเครดิตของประเทศแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าความเสียหายนี้เนี่ยบริษัทจะเอาไปฟ้องหมายถึงว่าบริษัทแอสตราเซเนกาเนี่ยจะเอาไปฟ้องนายโตตุลาการเรียกค่าเสียหายอะไรหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบริษัทแอสตราเซเนกาก็เคยถูกประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะครับเพราะว่าไม่สามารถจัดส่งวัคซีนได้ตรงตามเวลานะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าไทยเนี่ยจัดส่งวัคซีนส่งออกไม่ได้ตามดีลเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีข้อผูกพันทางกฎหมายอะไรที่จะต้องแบกรับหรือเปล่านะครับแต่ว่าพออันนี้มันเป็นจังหวะขายผ้าเอาหน้ารอดแล้วนะครับรัฐบาลไทยก็คงจะเลือกแก้ปัญหากิจการภายในก่อนนะครับที่การระบาดมันสูงมากแล้วก็มีคน เสียชีวิตเยอะแล้วก็ติดเชื้อเยอะต่อวันก็คงจะเลือกทางนั้นไปก่อนขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนนี่สรุปก็คือไอ้การจัดหาวัคซีนที่หวานเย็นแล้วก็ชักช้านี่แหละครับของรัฐบาลไทยเนี่ยทำให้ต้นทุนการควบคุมโรคแล้วก็การเปิดประเทศมันแพงมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับทั้งต้นทุนการจัดหาวัคซีนที่ทำช้ากว่าคนอื่นนะครับทิ้งโอกาสก่อนหน้าไม่เข้าโควิดไม่ได้ติดต่อดีลวัคซีนเอาไว้กับเจ้าอื่นๆก่อนนะครับก็ทำให้ล่าช้าแล้วก็ต้นทุนสูงนะครับที่สูงกว่าก็คือต้นทุนด้านโอกาสแทนที่จะได้เปิดประเทศแทนที่จะลดการติดเชื้อแล้วก็การเสียชีวิตได้มากกว่านี้นะครับก็กลับต้องมาล็อกดาวน์กันต่อเนื่องนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องพิจารณาว่าจะล็อกดาวน์กันหนักกว่านี้หรือเปล่านะครับก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือต้นทุนทางเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตที่ประชาชนแบกรับเอาไว้เนี่ยในตลอดเวลาที่พวกรัฐบาลชิวๆกันอยู่เนี่ยจนคนก็ตายแตะกันวันละหลักร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนะผมคิดว่าตอนนี้ก็ยังหันกลับมาแทงม้าหลายตัวแล้วก็จัดหาวัคซีนทุกประเภทให้ได้ไวที่สุดทันอยู่นะคือมติครม.ก็ออกมาแล้วใช่ไหมล่ะว่าเคาะจะซื้อไฟเซอร์จะซื้อนู่นนี่นั่นอีกนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่โอเคในทางหลักการมันก็ถือว่าดีนะครับทีนี้ทางปฏิบัติเนี่ยมันยังมีทางที่เร็วกว่านี้ได้ไหมนะครับในการหาวัคซีนประเภทอื่นโดยเฉพาะที่เรายังขาดอยู่ก็คือวัคซีนประเภท mRNA นะครับที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดได้มากกว่านะครับในทางสถิติที่เห็นกันนะครับอย่างที่คุณทักษิณหรือพี่โทนี่เนี่ยพูดในคลับเฮาส์ก็น่าสนใจคือไปขอยืมประเทศอื่นที่มีเยอะหรือว่าใกล้หมดอายุก่อนแล้วไปขอใช้คืนทีหลังหรือว่าเอาวัคซีนที่ไม่มีคนฉีดในต่างประเทศเนี่ยมาใช้ก่อนแล้วก็เอามาคืนทีหลังก็ได้เงี้ยคือยังไงก็ขอให้ได้วัคซีนมาใช้ก่อนนะครับในระยะเฉพาะหน้าอย่างนี้นะครับ เพราะว่าเมื่อมีเยอะเนี่ยก็ฉีดได้เยอะแล้วก็ไม่ดีเลย์กระปิดกระปอยแบบนี้นะครับอย่างหมอพร้อมเนี่ยเราก็เห็นว่าดีเลย์อย่างต่อเนื่องนะครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วพอมีวัคซีนเยอะเนี่ยมันก็ยังเปิดโอกาสความเป็นไปได้ในการทดลองฉีดไข้ประเภทสารพัดนะครับที่จะทำกันนะครับไม่ได้จำกัดแค่ซิโนแวคแล้วก็แอสตรานะครับที่เป็นดราม่าของหมอยงอยู่นะครับซึ่งทำตอนนี้มันเหมือนกับแก้เกอร์นะครับเพราะว่ามีวัคซีนอยู่เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ผมคุยกับเพื่อนเภสัชมาเนี่ยไอการฉีดไข้ซิโนแวคกับแอสตราเนี่ยมันยังมีข้อสงสัยในทางระเบียบวิธีวิจัยอยู่มากนะครับที่ต้องการการชี้แจงมากกว่านี้นะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันจะดีแย่หรือแย่ยังไงนะแต่มันอาจจะดีก็ได้แต่ว่าการนำเสนอสู่สาธารณะเนี่ยในฐานะนักวิชาการมันมีระเบียบวิธีวิจัยที่มันต้องชี้แจงมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นเรื่องของกลุ่มตัวอย่างที่เอามาใช้ทดลองเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขไหนสภาพแวดล้อมไหนทำกี่คนทำออกมาแล้วผลทั้งหมดมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งต้องการการชี้แจงส่วนนี้อยู่ผมจบเอพิโซดนี้อย่างนี้แล้วกันนะครับคือวัคซีนที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่วัคซีนที่มีนะครับคือเราต้องเลิกเล่นลิ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนที่ดีก็คือวัคซีนที่ดีนั่นแหละครับมันคือวัคซีนที่ป้องกันการติดเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้ได้นะครับสภาพความเป็นจริงวันนี้เนี่ยคือการใช้วัคซีนทั่วโลกมันคือการทดลองขนาดใหญ่นะครับมันคือการลัดขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลเพื่อเอาวัคซีนมาใช้แบบด่วนๆก่อนแต่ว่าในทางสถิติเนี่ยมันมีวัคซีนที่ดีแล้วก็วัคซีนที่มีประสิทธิภาพแย่กว่าในทางสถิติอยู่นะครับซึ่งเราจำเป็นต้องมีวัคซีนที่ดีกว่ามาอยู่ในมือแล้วก็ฉีดให้กับประชาชนทุกกลุ่มให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะได้จบโศกนาฏกรรมในไทยที่คนตายกันเป็นใบไม้ร่วงอย่างนี้นะครับถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ควรจะพิจารณาตัวเองแล้วก็ออกไปได้แล้วนะครับให้คนที่เขาจัดการเรื่องนี้ได้ดีกว่าเนี่ยมาแก้ไขปัญหาดีกว่านะครับให้มันจบอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อให้คอนเทนต์ใหม่ๆนะครับที่จะมาตามรายสะดวกไปโผล่บน notification ของท่านใน YouTube นะครับผมขอบคุณที่รับฟังติดตามมาเสมอแม้จะขาดหายไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท